Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin, dengan rahmah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dimudahkan untuk bisa berkumpul dengan niat yang mulia insyaallah, dan di tempat yang sangat mulia insyaallah, dan kita berharap dengan majelis yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah majelis yang barokah, majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana telah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kabar gembira berkaitan dengan orang-orang yang mereka berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Di antaranya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaa'ika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nasalat 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang pertama malaikat akan ikut bersama dengan mereka mengelilingi majelis mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan curahkan kepada mereka rahmah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepadanya sakinah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka di sisi para malaikat yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sungguh ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan keutamaan tersebut. Karena kebersamaan para malaikat hanya bersama dengan orang-orang yang berbuat taat. Malaikat tidak akan pernah menyertai orang yang mereka berbuat maksiat. Dan manusia, seandainya mereka tidak disertai malaikat, maka dia akan disertai oleh syaitan. Ini sudah merupakan kepastian. Maka jadikan diri kita selalu berada di majelis-majelis, di tempat-tempat yang para malaikat Allah Subhanahu wa taala bergabung dan hadir di tempat tersebut. Dan jauhkan diri kita dari tempat-tempat yang di situ syaitan akan nimbrung dan bergabung di tempat tersebut. Demikian pula ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Sungguh kita sangat berharap seandainya kita adalah minal marhumin, di antara orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti atau yang lawan daripada rahmat adalah laknat. Orang yang marhumin, orang yang dirahmati Allah adalah orang yang mereka jauh dari kehidupan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk sejauh-jauhnya membawa diri kita lari dari segala hal yang akan mengundang datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sakinah, ketenangan hati, perkara yang dicari-cari orang di mana-mana. Ada yang cari di tempat hiburan, ada yang cari di tempat yang wisata, ada yang cari dengan ngobrol sana-sini, ada yang mencari di kafe-kafe, ada yang mencari dengan bahkan dengan bermaksiat. Maka sungguh tidak ada dan tidak akan mewariskan sakinah kecuali di saat-saat dan di tempat-tempat dan dalam suasana ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwan, tidak ada masalah buat kita tidak terkenal di kalangan manusia. Akan tapi jangan sekali-kali Anda tidak pernah dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya Anda tidak dikenal oleh malaikat Allah, artinya Anda berarti tidak pernah berada di majelis-majelis kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya. Yang berada di majelis-majelis kebaikan itu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hari ini dan pagi hari ini berada di tempat yang sangat mulia, masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam tujuan yang sangat utama yaitu talabul ilmi. Bersama-sama kita berusaha untuk memahami sebagian dari kandungan apa yang diajarkan Allah melalui Rasul yang diutus khusus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia. gurunya manusia adalah Rasul untuk mengajarkan bagaimana para hamba, para manusia betul-betul dia mengetahui jalan-jalan kebaikan. Maka binasalah orang yang mereka tidak mengenal Rasul yang diutus oleh Allah, ajaran yang dibawa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebutuhan kita kepada risalah ini, maka sungguh sangat lebih kita butuhkan dibandingkan dengan segala kebutuhan kita dalam urusan perkara dunia untuk jasad kita. Sehingga ungkapan yang telah sering kita dengar insyaallah, ungkapan Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau diantaranya memiliki ungkapan an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatim illa ta'ami washarabi. Manusia kebutuhannya kepada ilmu melebihi dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ilmu lebih dibutuhkan manusia dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kenapa demikian, kata beliau? Kenapa demikian? Maka beliau katakan, adapun at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman, manusia membutuhkan kepada perkara ini fil yaumi maratan au martain. Dalam satu hari bisa dipenuhi sekali atau dua kali. Adapun ilmu, ini ilmu risalah, maka kebutuhannya kepada ilmu ini biada di anfasi. Sebanyak tarikan nafas manusia. Antum sekali makan sehari sekali masih hidup enggak? Masih. Masih bisa hidup? Masih. Bahkan berhari-hari pun tidak makan masih bisa hidup. Akan tapi antum tidak bernafas satu jam. Bisa? Enggak bisa. Bahkan mungkin 10 menit kesulitan. Antum coba tahan nafas, enggak bernafas 10 menit. Bisa? Kuat? Susah. Kebutuhan kita kepada ilmu seperti tarikan nafas yang kita hirup. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kebutuhan kita kepada risalah ini lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada nafas. Kalau Anda tidak bisa bernafas lagi, yang terjadi apa? Mati. Wassalam. Selesai urusan hidup jasad Anda selesai. Tapi kalau Anda tidak memiliki dan tidak mengetahui tentang ilmu risalah, tentang ilmu agama ini, urusannya panjang. Kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian yang sangat panjang sekali, alam barzakh, yang akan berlangsung sampai nanti kiamat Allah tegakkan, yaumul ba'ats. Lalu manusia mengalami proses pengadilan yang sangat panjang. Di yaumul mahsyar sangat panjang, proses hisab sangat panjang, sampai kemudian dia satu persatu tahapan yaumul kiamah sangat panjang, sampai manusia berakhir imma jannah wa imma nar. Ini kebutuhannya ada pada ilmu. Orang yang mereka tidak mengetahui dan tidak memahami sama sekali dengan ilmu risalah, maka inilah kebinasaan hakiki. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Karena sungguh seluruh kehidupan hari kiamat itulah kehidupan yang hakiki. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan kampung akhirat itulah kehidupannya hakiki seandainya kali mereka mengetahui. Sehingga orang yang untung hakiki, orang yang untung di akhirat. Orang yang rugi hakiki adalah orang yang rugi di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masih menggerakkan hati kita untuk bersama-sama merasa memiliki kebutuhan terhadap ilmu, sehingga kita memaksakan diri kita, kita setengah paksakan, atau Anda boleh jadi walhamdulillah seandainya telah naik tingkat lagi, sudah mulai merasakan rasa butuhnya kita kepada ilmu. Ini masya Allah. Antum kalau lapar ke warung enggak? Ke warung dalam rangka untuk menutup laparnya. Iya. Lapar-lapar walaupun hujan-hujan, walaupun gelap-gelap. Kemudian orang dia dalam rangka untuk menghilangkan laparnya ke warung. Hanya masalahnya ikhwan, kalau berkaitan ilmu agama ini, banyak orang yang mereka tidak pernah merasa lapar. Sehingga belum ada rasa kebutuhan kepada ilmu, belum ada. Padahal sesungguhnya, ini dua kehidupan yang harus kita perhatikan. Kehidupan jasad kita, kehidupan hati kita. Orang yang mereka tidak mengurus jasadnya, dia akan berhadapan dengan kehancuran jasad. Orang yang tidak mengurus kehidupan hatinya, dia akan berhadapan dengan kehancuran hati. Dan ini adalah asyad, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Kehidupan jasad kita adalah dengan makan, dengan minum, dan kelancaran kehidupan jasad kita dengan cahaya yang kita nikmati. Sehingga keberadaan roh jasad yang disempurnakan dengan cahaya matahari, ini adalah sempurnanya orang. Matanya sehat, cahayanya terang, rohnya ada kehidupan roh, maka jasad akan berjalan lancar dengan tengah kehidupan. Ilmu ini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan pula dengan dua bahasa ini, di antaranya dengan dua ungkapan. Ar-ruh wa nur. Yang dengan ruh maka orang akan mengalami kehidupan, yang dengan nur orang akan berjalan dengan lancar. Dan ini sempurnanya kehidupan manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhan, ruh dariku. Risalah Allah namai dengan ruh. Artinya sesuatu yang memberikan kehidupan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala katakan risalah dengan nur. Allah gabungkan ruh dan nur ini dalam satu ayat. Yang Allah katakan, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mereka tadinya mati? Apa yang dimaksudkan dengan kematian dalam ayat tersebut? Bukan mautul jasad. Bukan mautul abdan. Bukan mautul. Bukan kematian badan. Bukan kematian jasad. Akan tapi mautul qalbi. Kematian hati. Apakah orang yang mereka tadinya mati? Ini mautul qalbi. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dengan apa? Dengan risalah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah namai dengan ruh. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bi finnas, dan kami jadikan risalah ini cahaya yang menyinari pemiliknya, yang dengannya dia berjalan tengah-tengah manusia. Apakah orang yang mereka memiliki kehidupan dan memiliki cahaya ini, kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha, seperti orang yang mereka berada di gelap, kegelapan yang gulita, yang dia tidak bisa keluar darinya? Tentu berbeda, tentu tidak sama. Ini ikhwani fillah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, kebutuhan kepada ilmu. kebutuhan kepada ilmu. Masya Allah para sahabat, ikhwati billah, mereka telah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam masalah kebutuhan mereka kepada ilmu. Sehingga ada di antara mereka yang keluar dari rumahnya di Madinah menuju ke Syam. Berapa jaraknya? Palestina, Madinah ke Syam berapa kilometer? Berapa? Jauh. Yang jelas jauh, berapa kilometernya enggak tahu. Dari Madinah ke Syam yang ditempuh waktu itu sebulan perjalanan ditempuh dengan kendaraan yang disiapkan khusus hanya untuk bertanya satu hadis kepada orang yang sesungguhnya dia telah mendengar hadis tersebut tapi belum melalui sanad langsung yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ikhwan telah sampai pada tingkat kebutuhan ilmu yang sangat tinggi. Kebutuhan yang sangat tinggi. Sehingga mengalahkan kebutuhan mereka dengan makanan-makanan. Dan asyiknya mereka dengan ilmu telah mengalahkan segala-galanya. Di antara mereka tidak ingin dia kenikmatannya untuk menikmati ilmu itu terkalahkan sekalipun dengan makan. Kalau perlu, makan saja ditimbang-timbang. Makan roti kering, makan roti basah. Yang cepat masuk, yang mana ini ikhwan? Kering, basah. Cepat masuk ke perut, yang mana ini? Yang segera diproses, ditelan, dimakan, terus lek itu, yang mana yang cepat? Kering atau basah? Basah, iya. Maka ulama, mereka ketika dihadapkan dengan pilihan ini, maka dia pilih yang basah, kemudian lek, kemudian dia segera asyik lagi dengan jadi ilmu. Menunjukkan bagaimana tingkat kebutuhan mereka dengan ilmu setelah sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Kenikmatan yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula bahwa Allah menjadikan kita orang yang difahamkan tentang tauhid dan sunnah. Ini nikmat di atas seluruh nikmat. Seorang ulama memiliki ungkapan. Beliau katakan, nikmatan, ada dua nikmat. Ada dua nikmat. La adri ayatuhuma afdal. Aku enggak tahu. Dua nikmat ini mana yang lebih utama? Saking besarnya nikmat tersebut. Nikmat yang pertama, an hadani Allah lil Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah untukku Islam. Yang berarti Allah telah menyelamatkan dari kekafiran. Dengan ini nikmat yang sangat besar. Diselamatkannya dari kekafiran berarti diselamatkannya dari terancam azab di hari kiamat yang kekal. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku di antara orang haruri. Haruri itu khawarij pada zaman itu, di antara nama khawarij adalah haruri, diambil dari tempat harura. Sehingga orang-orang yang mereka berkumpul di tempat itu namanya Haruri. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Yang sampai sekarang kemudian terwariskan pemahamannya yang tidak pernah mati. Gampangnya mengkafirkan kepada kaum muslimin. Tidak dimasukkan atau tidak terjerat dalam aliran pemikiran Haruri. Artinya adalah Ahlul Bid'ah pada zaman itu yang paling menonjol adalah Khawarij. Tidak terjebak dalam aliran sesat semisal Haruri, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenapa ikhwan? Karena apabila orang mereka terjerat dalam aliran sesat, maka sangat dikhawatirkan dan secara umum masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah katakan, hal unabbiukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau enggak aku habarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang mereka ini beramal tapi rugi. Orang beramal tapi rugi. Bahkan orang yang paling rugi dengan amalnya itu, al-akhsarina a'malan. Hal unabbiukum bil-akhsarina a'malan. Orang yang beramal tapi rugi. Bahkan orang paling merugi dalam beramal. Sudah gemerobia, sudah beramal, sudah lelah, sudah capek, sudah ngeluarkan macam-macam. Waktu habis, tenaga habis, dia sudah beramal dengan segala macam tuk amal. Tapi kata Allah, orang ini rugi dengan amalnya. Kenapa? Dan siapa mereka ini? Allah katakan mereka siapa? Ya sa'id alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia. Sesat dalam kehidupan dunia, mereka sesat. Sesat tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan standar kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi masalah itu ketika mereka berada di dalam kesesatan seperti ini, ikhwan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan, mereka menyangka dirinya itu sedang berbuat yang terbaik, sedang berbuat baik. Ini alangkah sangat tragisnya. Dia sedang meminum racun dan sedang menuju pada kehancuran, tapi dia menyangka sedang menyantap sesuatu yang bergizi dan menuju pada istana yang menyelamatkan dan sangat diharapkan. Padahal dia sedang menuju jalan ke sarang penyamun yang dia akan hancur dengan perjalanannya itu. Tapi dia sangka itu yang dia telah buat yang terbaik. Disinilah para ulama mengatakan, ikhwan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Yaitu tenggelam di dalam kesesatan itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Sekarang saya tanya, ikhwan, ada enggak orang yang berzina dan dia kemudian berbangga dengan zinanya, bahkan dia ini terang-terangan berzina di tengah-tengah manusia dan dia memandang zina itu adalah perbuatan yang sangat bagus? Ada enggak? Ada enggak? Ya kayaknya sih, seelek-elek wong itu dia masih punya rasa zinanya itu jelek. Apa buktinya? Buktinya kalau dia diungkap, umpamanya terungkap di media, marah dia. Dan dia masih punya rasa malu. Walaupun dia pezina, walaupun dia orang yang berzina, suka dengan zina, tapi dia masih tahu perasaannya itu masih terbentuk bahwasanya ini zina itu perbuatan jelek. Tapi berapa banyak, ikhwan, orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran sesat. Dia di podium, dia bicara, dia bangga, mengajak orang, dia berapi-api, dia dan bahkan dia sangka ini merupakan perbuatan yang akan mengantarkan ke surga. Ada enggak? Hah? Ada enggak, ikhwan? Banyak. Dan seperti ini lebih disukai iblis. Karena orang seperti ini baliknya susah. Sadar kalau perbuatan dia jelek kemudian balik itu susah. Walaupun sama-sama susahnya, orang yang maksiat belum tentu juga balik kepada kebenaran walaupun tahu dia maksiat. Tapi ini lebih sadar perbuatan dia itu maksiat, kalau ini enggak, dia sangka ini kebaikan. Sehingga berapa banyak orang ketika diingatkan tentang masalah penyimpangannya, dia akan membela diri. Membela diri. terhadap penyimpangan yang dia miliki. Tapi tidak ada orang yang mereka membela diri judi, zina, khamr. Paling dia emosi itu karena dia merasa terusik dengan perbuatannya itu. Tapi dia tahu itu sebenarnya salah dan jelek, tahu. Ikhwatibillah. Maka orang yang mereka tenggelam dalam aliran sesat itu seperti tenggelam dalam kegelapan yang dia susah untuk bisa keluar dari situ. Kecuali dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, dua nikmat ini sangat besar. Nikmat mendapatkan hidayah Islam dan nikmat untuk dia mendapatkan hidayah sunnah. Pembahasan kita hari ini, ikhwan, apa? Judulnya, perhiasan iman di tengah kehidupan. Suka dandan gak, Mas? Suka dandan, gak suka? Bajunya dandanan itu, antum pakai baju, pakai celana. Lebih-lebih perempuan suka berdandan. Fitrah manusia ada suka berdandan sehingga tampak lebih baik, tampak lebih indah. Sehingga rata-rata semua orang adalah suka perhiasan, berhias diri supaya kelihatan bagus, dilihat enak, sedap, menyenangkan, berdandan. Ini sudah wajar, biasa. Itu tidak, bukan kelainan orang yang mereka berdandan, kecuali over. Laki-laki dandan sampai satu jam di depan kaca. Enggak wajar. Laki-laki itu kalau jungkatan gini-gini udah cukup. Sederhana. Tapi yang jelas suka dandan. Nah, ikhwan sekalian, kita perlu faham tentang hakikat perhiasan. Orang dia suka buat rumah yang bagus. Suka enggak? Suka. Berlomba-lomba. Bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana ornamen rumahnya, bagaimana dengan bahan-bahan yang istimewa, supaya rumahnya kelihatan bagus. Kendaraannya juga begitu, pilih kendaraan yang bagus-bagus. Dan itu tidak disalahkan, boleh, wajar. Dan dunia ini, ikhwan, secara umum adalah perhiasan, kata Allah SWT. Sehingga kalau orang suka dengan dunia secara umum, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, kemudian perkara-perkara yang bagus, tampilan yang bagus, ini wajar, dunia secara umum itu adalah perhiasan. InsyaAllah kita sering dengar ayat-ayat yang semisal atau ayat yang seperti yang umpamanya kita sampaikan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang dunia itu adalah perhiasan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun. Dunia itu zinah di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pula, innad dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu keindahannya itu seperti rasa yang manis. Orang rata-rata suka enggak dengan rasa manis? Suka. Dan orang kalau sudah ngemut manisan atau permen atau semisalnya, itu rata-rata sudah malas ngelepeh karena enak, manis. Hadiratun, kalau dipandang sedap, hijau, sehingga nyengsemkan pandangan, membuat orang nyaman memandang itu. Dunia secara umum sifatnya seperti itu. Demikian pula istri kita, anak kita, harta kita secara umum. Allah katakan zina, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak, harta dan anak-anak itulah perhiasan kehidupan dunia. Wajar orang tua yang senang dengan anak. Kemudian Masya Allah dia berbangga dengan anak. Masya Allah dia berbangga, dia berhias, dia ini merasa indah bersama dengan anak. Itu wajar. Karena memang anak adalah perhiasan. Tapi ikhwan, Allah memberikan warning kepada kita. Dunia yang nampak indah, sampat bagus, kemilau, membuat orang dia suka berdandan dengan dunia, merasa indah apabila dia bersamanya dunia. Ingat bahwasanya dunia perhiasan, akan tapi memerlukan kewaspadaan yang ekstra dari Anda. Kalau tidak, syaitan akan menjerumuskan Anda melalui pintu perhiasan dunia, sehingga akan berbalik di balik itu musibah besar buat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan dunia, dunia itu indah, bagus, manis. Tetapi di balik itu kata Nabi, Allah, Nabi mewasiatkan, fattakut dunia wattakun nisa. Hati-hati terhadap perkara dunia, hati-hati terhadap perkara wanita. Ini asalnya barang-barang indah, tapi kalau Anda tidak waspada, Anda akan dijerumuskan syaitan. Di balik keindahan itu, Anda akan menuai malapetaka. Menuai malapetaka. Contoh di antaranya ikhwan. Orang yang mereka senang dengan dunia. Boleh enggak seorang dia menjadi pemimpin? Boleh. Boleh. Boleh enggak seorang dia memiliki harta? Boleh. Tapi kalau kemauan ini ikhwan, kecintaannya kepada kepemimpinan dan kesetiaannya kepada harta sudah melebihi batas kewajaran, oh berubah menjadi azab. Yang tadinya nikmat menjadi azab. Yang menjadikan yang tadinya perhiasan indah menjadi buruk. Orang ketika dia sudah mulai digerogoti dengan hubburi asah, cinta kepemimpinan, ini adalah pintu terbesar yang membinasakan kehidupan manusia. Hubburi asah, cinta kepada kepemimpinan, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan orang lain, akan muncul hasad, akan muncul makar, sehingga berubah menjadi suasana yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Antum lihat ikhwan, dunia secara umum seperti itu. Berapa banyak korban kedahsyatan ambisi kepemimpinan seseorang sehingga menghancurkan segala-galanya. Bahkan agama dia hancur gara-gara itu. Demikian pula ikhwan, ketika seorang dia telah mulai digerogoti dengan ambisi harta, ambisi kemuliaan dengan dunia, Nabi katakan bahaya dia melebihi bahayanya dua ekor serigala lapar yang dihadapkan dengan seekor kambing. Madibani, jai'ani, dua serigala lapar. Dua serigala lapar, bukan serigala kenyang. Lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepas ke seekor domba. Bukan 100 domba, bukan 10 domba, seekor domba. Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada. Ini tidak lebih merusak, ini tidak lebih membahayakan, tidak akan lebih besar kerusakannya. Min khirsil mar'i alal mal wa syarafil jidi. Dibandingkan dengan ambisinya orang terhadap harta dan ambisinya orang kepada kemuliaan yang dia bangun walaupun dengan agama. Apa bahaya serigala lapar? Di depannya adalah seekor domba. Apa bahayanya ikhwan? Apa bahayanya? Hah? Ya bahayanya dombanya itu akan menjadi pesta, dua serigala itu ludes satu domba. Paling kalau ditambah lagi, makan lagi satu domba lagi, dua domba. Kalau sudah kenyang, sudah selesai urusan serigala itu. Manusia enggak? Manusia enggak? Laparnya tidak pernah habis-habis. Semuanya disikat. Semuanya disikat. Sehingga kata orang, manusia yang lapar seperti ini, ada aspal diuntal, ada kabel diuntal, ada balok diuntal. Wah, untal semuanya itu perutnya apa itu? Semuanya diuntal semuanya, kawan, masya Allah. Sampai pada toh umat dijual, oh enggak ada masalah. Sampai toh agama yang akan memberikan kepada dia surga dijual, oh enggak ada masalah. Ini yang dikatakan Nabi, yaitu yabi'u dinahu bi'aradhi minat dunia. Akan dia jual agama itu hanya untuk mendapatkan bagian-bagian kehidupan dunia. Ini kalau sudah manusia dibuat rakus dengan harta dia. Dan akan menjadi manusia yang gampang dibeli, tidak punya karakter lagi, tidak punya akidah lagi, keyakinan lagi. Akan bisa dibeli dengan dunia dengan gampang. Khonfillah, dibalik perhiasan dunia ini mengancam bahaya yang besar. Baik pribadi maupun umat secara umum. Sehingga kebinasan umat Islam juga gara-gara ambisinya kepada harta. Bukan tidak boleh kita punya harta, ikhwan. Nabi katakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa Anda kaya bagi orang bertakwa. Tidak mengapa orang itu kaya raya bagi orang yang bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Silakan Anda cari dunia seluas-luasnya. Silakan Anda kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi syarat Anda harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malun saleh li rajulin saleh. Harta ini akan menjadi baik di tangan laki-laki yang baik, yang saleh. Tapi kalau harta ini di tangan orang yang bejat, yang rusak, ikhwan, yang taleh, harta menjadi malapetaka dalam kehidupan. Tapi yang menjadi masalah bukan punya hartanya. Yang menjadi masalah bukan punya kekayaannya. Bukan karena dia menjadi pemimpinnya. Akan tapi ambisi yang telah menguasai hati dia. Kemudian harta ini membuat dia hancur binasa. Ambisi. Sehingga dunia, dia mencari dunia dengan tanafus, berlomba-lomba. Saling bersaing ketat untuk mendapatkan dunia. Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kepada kita tentang kefakiran. Tapi yang dia khawatirkan justru ketika dunia dibuka biak oleh Allah SWT. Apa kata Nabi kita yang mulia, ikhwan? Mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak khawatirkan Anda itu terjatuh dalam kemiskinan. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Selama iman itu di hati Anda, selama ketakwaan di hati Anda, maka Anda ditimpa kefakiran tidak ada yang dikhawatirkan dari orang seperti ini, ikhwan. Karena dia tahu bagaimana memanage kehidupan. Justru yang dikhawatirkan Nabi, walakin akhsha antub sata dunya alaikum. Tapi yang justru aku khawatirkan seandainya dunia dibuka oleh Allah untuk Anda, fatanafasuha kama tatanafasuha, kemudian Anda berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, fatuhlikukum kama ahlakatsuhum, kemudian perlombaan untuk mendapatkan dunia membinasakan Anda sebagaimana perlombaan kepada dunia telah membinasakan orang sebelum kalian. Di mana letak kebinasaan orang berlomba dengan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Kaifa antum?" Kira-kira bagaimana Anda? Kaifa antum? Idza futihat al-Faris war-Rum, kaifa antum? Kata Nabi, bagaimana kabar Anda, wahai para sahabatku?
Seandainya nanti Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kalian, dibuka untuk kalian, sehingga kalian membuka menaklukkan Persia dan Romawi. Negara adik kuasa di zaman itu Persia dan Romawi. Menaklukkan Persia dan Romawi berarti terbukanya dunia. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kama amaranallah. Ya Rasulullah, kami akan seperti keadaan yang Allah perintahkan. Sebagaimana mereka bersama Rasulullah SAW. Nabi katakan, au ghaira dhalik. Atau bahkan gak seperti itu Abdurrahman. Atau bahkan boleh jadi gak seperti itu ya Abdurrahman. Yang terjadi apa kata Nabi? Anda dengan dibukanya dunia, tanafasuha, Anda akan berlomba untuk mendapatkannya. Tatanafasuha, summa tatahasadu, lalu Anda akan saling hasad, muncul hasad di antara Anda. Rata-rata orang yang mereka sama-sama berlomba untuk mencari dunia, berlomba untuk mendapatkan dunia, hasad, ya, penyakit yang paling rawan hasad. Ketika orang dia berlomba untuk mendapatkan dunia, walaupun berlombanya itu dengan agama, hasad akan menjadi penyakit yang paling berbahaya. Antar ustadz, ini kedudukan terbaik dalam masalah agama, bisa hasad. Kapan waktunya? Ketika ustadz ini yang dia cari dunia. Ustadz yang satu laris, hasad. Ustadz yang satu masya Allah pengikutnya banyak, hasad. Kenapa? Karena yang dicari dunia. Tapi kalau seandainya dia cari keridhaan Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli mau si fulan pengikutnya banyak, mau si fulan mendapatkan keuntungan dunia yang banyak dengan dakwah yang dia lakukan, kemuliaan bukan itu. Kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan hasad. Tapi ketika targetnya sudah dunia, ikhwan, hasad akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi dunia orang awam secara umum. Maka kata Nabi, au ghaira dhalik, ya Abdurrahman, atau mungkin bahkan tidak seperti itu Abdurrahman. Anda akan saling mulai tanafus dalam urusan dunia. Anda tatahasadu, saling tahas, saling hasud di antara Anda. Kemudian tatabaghadu, lalu Anda saling membenci satu dengan yang lainnya. Tatadabaru, lalu Anda saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Tsumma tantaliqu ila masakinil muhajirin. Lalu Anda akan datangi rumah-rumah muhajirin, lalu Anda akan bunuh mereka gara-gara dunia. Ada enggak ikhwan orang mereka menumpahkan darah, orang menumpahkan darah dalam rangka urusan dunia? Sangat banyak. Begal-begal yang ramai dibicarakan, ya dunia urusannya bukan akhirat. Kemudian orang yang ambisius kekuasaan, dia relakan tumpahnya darah manusia adalah urusan dunia. Ini fitnah dunia, dibalik fitnah dunia, dunia yang indah, yang masya Allah, yang merupakan manusia berlomba untuk berhias dengan dunia, dibalik itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri malah petaka. Yang perlu kita katai pula ikhwat, bahwa iman pun Allah katakan perhiasan. Iman pun Allah katakan perhiasan. Dan ini bahkan perhiasan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam doa beliau ikhwan? Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, jadikan untukku hiasan iman dalam hatiku. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan aku pemimpin atau orang mendekati orang yang menunjuki orang dan sekaligus tertunjuki, orang yang menunjuki orang dan sekaligus tertunjuki, si orang lurus mendakwai orang dan dia pun terdakwai dirinya sendiri, mengajak orang berbuat baik, dia pun berbuat baik dengan apa yang diajakkan pada orang, hudatan muhtadi. Ini doa yang layak untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, iman ini hiasan hati manusia. Allah katakan sepertinya dalam suatu ayat antaranya,
walakinna allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun.
Allah katakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hati kalian memiliki kecintaan kepada iman, wa zayyanu fi qulubikum, dan iman itu Allah jadikan hiasan di dalam hati kalian, yang apabila iman itu menjadi hiasan dalam hati Anda, maka waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, akan muncul kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ikhwan fillah, iman adalah perhiasan. Dan ini perhiasan yang hakiki. Perhiasan yang super mahal. Sekarang orang baru rame-rame batu akik. Mahal. Orang berhias dengan perhiasan itu. Emas, perak, dan perhiasan-perhiasan yang mereka ingin berhias dengannya. Iman ikhwan adalah perhiasan yang sangat mahal dan super mahal. Super mahal. Jannah yang sangat mahal, kaplingannya, harganya sangat mahal. Kaplingan rumah yang paling mahal berapa miliar? Ikhwan. Kaplingan rumah yang paling mahal berapa miliar? Enggak pernah ngikuti. Katakanlah momen antum mendapatkan tawaran rumah yang cukup mahal, prestis, sangat bergengsi, 10 miliar umpamanya. 10 miliar. 10 miliar itu hanya rumah di dunia, kecil, hanya berapa meter tanahnya, itu bisa 10 miliar. Tahu enggak Anda ikhwat, harga jannah yang paling murah dan paling rendah yang dikatakan Rasulullah SAW, yang Allah berikan kepada ahlul jannah yang paling akhir masuk surga, jahanimiyun, mantan-mantan jahanam, ada mantan-mantan jahanam yang Allah masukkan ke dalam surga dan dia orang yang paling akhir masuk surga. Apa Allah katakan kepada dia tentang surga yang Allah berikan kepadanya? Annalaka asyrata amsalid dunya. Wahai hambaku, bagi Anda 10 kali lipat kerajaan dunia. Surga yang paling rendah, yang paling murah, surga itu darajat, bertingkat-tingkat. A'laha Jannatul Firdaus, yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Sehingga Allah Rasulullah menuntunkan kepada kita, kalau Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'altumullaha fas'alullaha Jannatul Firdaus fa innahu a'lal jannah wa fawqaha arsyur rahman. Kalau Anda minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi. Di atasnya surga ini adalah atapnya, in arsur rahman, arsnya rahman. Ewan billah, surga yang paling rendah 10 kali lipat tingkat kerajaan yang paling hebat di dunia. Semua yang di surga mahal. Mahal. Contoh mamanya, kan Nabi katakan, maudhi'u sauti ahli jannah khairun minat dunya wa mafiha. tempat meletakkan pecut. Tahu pecut? Apa? Sabuk. Cambuk. Ya. Maudhi'u sawti ahli jannah, tempat meletakkan pecutnya ahli jannah, bukan pecutnya, tempat untuk meletakkannya. Itu khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Syuhada, orang yang mati syahid itu Allah pakaikan diantaranya mahkota. Kemudian di mahkotanya itu ada pernik-pernik, ini mutiara. Mutiara. Satu mutiara yang nempel di topinya mahkotanya ahlul jannah, seorang yang syahid, itu khairun minat dunya wa ma fiha. Maka sungguh ikhwan, bahwa surga ini mahal, sangat mahal. Seandainya Anda ingin berpisah, ingin pindah dari tempat neraka ke surga, Anda pengen beli surga, lalu Anda tawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa ya Allah harga yang Anda minta, saya akan bayar. Apa kata Allah, ikhwan? Seandainya Anda, wahai hambaku, seandainya Anda bayar dengan emas sebesar bumi, oh enggak akan bisa untuk menebus, enggak akan bisa untuk membeli jannah Allah, dan tidak akan bisa untuk menyelamatkan Anda dari azab. Berapa beratnya bumi? Hah? Berapa miliar ton, berapa ton bumi? Hah? Yang belajar geografi, berapa ya kawan? Beratnya bumi berapa ton? Banyak yang jelas. Sangat besar, sangat sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi daban wala wiftadabi. Seandainya orang, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir, kemudian maka sekali-kali orang tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tebusan mereka, walaupun dia ingin menebus azab Allah itu dengan emas sebesar bumi. Dan enggak ada ikhwan, orang yang punya kekayaan segitu enggak ada. Antum sekarang yang paling kaya siapa di dunia ini? Yang paling kaya siapa? Hah? Sekarang, khonibillah, kekayaan Anda, apalagi Anda sekiranya menjadi pegawai, berapa sih gajinya pegawai? Golongannya paling tinggi, golongan berapa? Kalau di Indonesia, pegawai yang jelas, sebanyak-banyak pegawai masih melarat, masih di bawah pengusaha, kalau usahanya sukses. Itu seandainya dia bisa punya emas sebesar bumi, maka itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu milik Anda sendiri ikhwan, yang lainnya ngontrak. Semua milik Anda, statusnya, sertifikatnya milik Anda, enggak tahu yang buat siapa. Seandainya dunia milik Anda total, kemudian yang lain itu hanya ngontrak, bahkan Anda punya dua kali lipat kekayaan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang punya ini kemudian dia diazab oleh Allah, niscaya akan dia ingin sekali menyerahkan dunia dua kali lipatnya itu untuk menebus azab. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma ahli yaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah, min su'il adabi yaumil qiyamah. Seandainya manusia itu, seandainya orang yang zalim itu dia memiliki kekayaan bumi, seandainya bumi semuanya milik dia dua kali lipat, niscaya benar-benar kepemilikan dia bumi dua kali lipat ini akan dia jadikan untuk menebus jeleknya azab di hari kiamat. Akan tapi Allah tidak akan terima. Ikhwan fillah, sungguh mahal. Harga surga sungguh mahal. Termasuk seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawattul mujrimu law yaftadhi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjik kalla inna ladha nazza'ata lishawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah katakan, ikhwan, hari-hari di mana manusia dia sedang merasakan suasana yang sangat mengerikan, mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, akan tapi sekalipun bertanya pun mereka tidak, setiap orang mereka memikirkan dirinya sendiri, tidak ada pikiran menolong orang lain, bahkan seandainya dia bisa korbankan orang lain, akan dia korbankan. Ya Allah, anak kandungku, seandainya engkau mau saya serahkan kepadamu, kalau belum cukup istri dan saudaraku, seandainya belum cukup keluarga besarku, seandainya belum cukup bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi, engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian kau selamatkan diriku dari azabmu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan, kalla innaha lada, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam azab yang menyala-nyala, yang mengelupaskan, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Aduhai, alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atas tabdilul atas tabdilu alladhi huwa khair billati huwa atna. Apakah Anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat lalu Anda ambil dunia. Anda tolak Al-Quran, Anda ambil filsafat, sehingga Anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk, yang tidak bernilai, kemudian Anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman. Ikhwatibillah. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh mal-mal Anda menukar ini dengan dunia sepenuhnya, dan Anda tidak akan mungkin bisa. Yang Allah inginkan Anda berhias dengan iman dalam kehidupan Anda, Anda akan diselamatkan Allah dari azab. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang hatinya ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, orang yang yakin ada kehidupan ba'dal mamat, wahai orang yang yakin dia akan mati dan akan melanjutkan kehidupan berikutnya, mau enggak aku tawarkan kepada Anda perdagangan yang kalau Anda mau, Anda akan selamat dari azab yang pedih, dan itu keuntungan yang mutlak. Dengan apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Cukup Anda dengan beriman kepada Allah, Cukup Anda dengan beriman kepada Rasulullah, dengan Anda buktikan Anda orang yang bersungguh-sungguh dengan jiwa dan harta Anda dalam mewujudkan keimanan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwati billah. Sehingga iman ini adalah hiasan yang termahal. Hiasan yang paling mahal. Yang tidak akan bisa dihargai dengan berapapun dari nilai kehidupan dunia yang ada, maka jangan sekali-kali Anda lepaskan perhiasan Anda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Pelihara. Dan Anda iman-iman kita pelihara kita, Masya Allah, harusnya betul-betul berusaha untuk memelihara ini sebaik-baiknya. Ini adalah perhiasan iman yang pertama. Yang kedua, ikhwan, iman yang merupakan perhiasan bagi kehidupan manusia yang Allah berikan kepada kita. Perhiasan yang Allah pilihkan untuk kita. Seandainya iman itu telah meresap di dalam hati seorang, maka Masya Allah, iman itu akan memberikan kesejukan, kenyamanan, kelezatan yang tidak ada taranya. Yang tidak ada taranya. Lihatlah ikhwan, orang-orang yang telah merasakan, yang telah sampai pada tingkatan ini, yang hatinya dia telah bergumul dengan iman, hatinya telah diwarnai dengan iman, telah memancar cahaya iman, iman telah meresap dalam hati mereka. Maka keindahan mereka dalam merasakan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka itu keindahan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ikhwani fillah, orang-orang yang mereka, contohnya para sahabat yang mereka telah merasakan manisnya iman dalam hati mereka, Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sofyan, pengikutnya Muhammad itu bertambah atau berkurang? Kata Abu Sofyan, bertambah. Dan ibaratnya hampir yang tidak, dan ibaratnya hampir tidak ada yang kembali setelah beriman kemudian dia murtad, hampir tidak ada. Apa kata Abu Sofyan? Apa kata Heraklius? Itulah basasatul qulub. Itulah iman apabila telah meresap di hati orang. Dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa dan tidak akan bisa dipisahkan dengan apapun. Bilal, bagaimana kita sudah mengetahui sejarahnya Bilal, diseret, dicambuk, hanya untuk satu perkara, wahai Bilal, lepaskan imanmu, kembalilah kepada agama kakek moyangmu. Kata Bilal, ahad, maka iman yang ada di hati Bilal telah betul-betul meresap dan tidak bisa dilepaskan walaupun dengan siksaan yang sedemikian rupa. Demikian pula Amr bin Yasir, Habab ibni Al-Arq. Bagaimana ketika iman dia telah meresap dalam hatinya dengan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat untuk Allah dan Rasulnya. Walaupun Habab ibni Al-Ardiyah harus melepuh-melepuh kulitnya karena besi panas ditempelkan ke tubuhnya sehingga betul-betul menjadi badan yang tersiksa. Akan tapi Habab ibni Al-Ard lebih merasakan sejuknya iman dibandingkan dengan panasnya besi yang ditempelkan di tubuhnya. Amr bin Yasir, sekeluarga Yasir, bapaknya Amr. Sumayyah, ibunya Amr. Sumayyah meninggal dalam keadaan ditombak kemaluannya. Dan Sumayyah bertahan bersabar dengan penderitaannya. Dan iman, kelezatan iman mengalahkan penderitaan yang dirasakannya. Demikian pula Yasir, ayahnya Amr. Cukup dengan kalimat yang Rasulullah katakan, Sabron ya ala Yasir, Mau itakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji untuk Anda tempatnya adalah surga. Khotibillah. Iman demikian akan mewariskan kelesatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika diusir, ketika harus diburu jadi DPO untuk dibunuh atau diusir, atau dia dimusuhi dengan segala bentuk permusuhan, maka kata Syekhul Islam, ma yaf'aluna a'dai, apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Apa yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Yakni kemanapun beliau beredar, beliau pergi, surganya akan ikut, alias tidak lepas, karena di dadanya. Kemudian beliau katakan, fa'in taroduni fatardi siyahah, wa in habasuni fahabsi fahabsi khulwah, wa in qataluni faqatli syahadah aw kama qal. Seandainya mereka mengusirku, maka dalam kemodaran keterusiranku berarti aku wisata, dan itu kebahagiaan tersendiri. Seandainya mereka menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka aku sedang khalwat, menyendiri aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Seandainya mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah, yaitu syahid, dan tidak ada pahala yang lebih diirikan orang melebihi syahid. Kebahagiaan yang ada di hati beliau, kebahagiaan yang beliau rasakan di hatinya dengan iman yang telah menyala dan bersinar dan terpancar di hati beliau. Demikian pula ikhwan, di antara mereka punya ungkapan yang menunjukkan bagaimana kebahagiaan yang mereka rasakan. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jalatuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja yang memang mereka serakah dengan dunia dan tidak ingin ada orang yang melebihi dia, kemudian tahu apa yang sedang kita rasakan dari kebahagiaan di hati ini, maka seakan dia rampas dengan pedang-pedang mereka. Akan tapi bagaimana akan merampas sesuatu yang ada di hati sini? Ikhwani fillah, mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu, yang dengan iman itu masya Allah akan menjadikan hidupnya itu lezat, nyaman, tenang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana merasakan lazzatul iman, kelezatan iman. Dan lazzatul iman itu kata para ulama adalah lazzatul ta'at, kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat bisa menikmati dan hatinya sejuk. Kalau baca Quran, masya Allah, dia seakan-akan yaitu berterbang bersama dengan bayangan apa yang dia baca, melanglang ke surga, melanglang ke dunia, keindahan yang digambarkan Allah. Atau dia sedang mendapatkan pelajaran dari sang maha guru, menyimak pelajaran-pelajaran mendalam, sehingga hatinya asyik betul-betul sangat menikmati dengan bacaan yang sedang dia baca. Maka tidak mustahil dengan riwayat yang sahih yang telah dicantumkan oleh para ulama dalam pembicaraan-pembicaraan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah salat, dan yang salat itu bagi Nabi kata beliau, waju'ilat qurratu aini fi shalah, hatiku dibuat sejuk dalam amalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dalam rekaat satu rekaat, dalam rekaat yang pertama beliau membaca ayat yang cukup panjang, yaitu surat Al-Baqarah ditambah dengan An-Nisa ditambah dengan Ali Imran, yaitu kalau Anda buka dalam Quran kira-kira itu 5 juz. Ikhwani fillah, Rasulullah bisa merasakan nikmatnya sholat dengan bacaan yang sangat panjang seperti itu karena memang hatinya yang merasakan. Dan kelancaran orang dia dalam ketaatan kepada Allah itu ikhwan adalah dengan hatinya dan bukan dengan jasadnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u sayri ma yaqta'u manazila sayri ilallah bi qalbi la bi badani. Ketahuilah, sesungguhnya hamba itu dia di dalam berjalan, dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan badannya akan tapi dengan hatinya. Barang siapa yang dia hatinya sehat, hatinya hidup, hatinya betul-betul dalam keadaan baik, maka jasad itu tidak masalah buat dia. Sehingga disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para ulama, seperti Ibnu Mas'ud di antaranya beliau menceritakan tentang orang yang mereka ini sudah uzur untuk datang ke masjid, akan tapi dia tetap memiliki semangat yang besar datang ke masjid walaupun harus dengan dipapah. Tahu dipapah? Harus dengan dipapah oleh dua orang. Apa? Dipapah. Hah? Bukan ditandu. Kalau ditandu kan dusung. Dipapah diapakan? Hah? Pokoknya dituntun oleh dua orang, dipapah dua orang. Sampai didudukkan di soft. Itu kalau melihat jasadnya itu sudah uzur ikhwan, akan tapi Masya Allah hati dia enggak bisa uzur. Sehingga jasad itu bisa diangkat gampang. Tapi kalau yang parah itu, yang rusak itu hatinya, itu walaupun jasadnya sehat, blegernya itu Masya Allah sempurna, kakinya dua enggak cacat, sehat, enggak ada penyakit apapun yang menimpa dia. Tapi karena hatinya yang rusak, maka walaupun dia telinganya dengar azan, bahkan rumahnya terkadang samping masjid, kemudian waktunya dia harusnya berangkat ke masjid, tapi ternyata jasad yang sehat, yang kuat, yang sempurna ini ngungkuli orang-orang yang stroke, yang dia belas enggak ada gerakan apapun untuk dia berangkat ke masjid. Itu yang stroke bukan jasadnya, hatinya yang stroke. Sehingga lumpuh. Ikhwati billah. Tangga kesuksesan orang menempuh tangga perjalanan menuju Allah itu dengan hati dia. Dan itulah iman yang menghiasi yang hati dia sehingga menimbulkan kekuatan yang Masya Allah. Dan iman itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila telah menjadi hiasan dalam hati seorang, maka iman itu akan memberikan, mendorong dia tampil sebagai sebaik-baik manusia. Tampil menjadi manusia yang terbaik dengan iman yang dia miliki. Karena memang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman yang ada di hati dia. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling utama itu yang kayak apa sih? Nabi katakan, orang mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang akhlaknya terpaling baik. Sahabat juga pernah tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, bagaimana atau manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Paling manfaat dengan hartanya, paling manfaat dengan ilmunya, paling manfaat dengan keberadaannya, paling manfaat dengan apa yang dia miliki. Maka seorang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik untuk manusia, ada yang paling bermanfaat untuk mereka, dan itu tumbuh dari iman yang ada di hati dia. Dia dengan imannya menjadi orang yang paling menjauhkan dari sifat membebankan diri untuk manusia, tapi dia ingin memberikan yang terbaik untuk manusia. Itu perwatakan iman, ikhwanifillah. Sehingga seorang mukmin dia tidak mungkin menjadi seorang pemalas dengan imannya, seorang yang tidak bergairah dalam amalnya, orang yang paling menjadi beban dalam masyarakatnya, enggak. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kalau Anda bekerja dan Anda pandang apa yang sedang Anda lakukan itu manfaat, apa kata Nabi kita ikhwan, ihris ala ma yang fa'uk. Wahai sahabatku, wahai umatku, kalau Anda sudah tahu itu manfaat, apa yang Anda lakukan itu manfaat, semangatlah dalam mengerjakan apa yang Anda lakukan. Tapi jangan lupa Anda itu lemah, Anda itu hamba, Anda tidak punya kekuatan. Wasta'in billah, gantungkan harapan permintaan pertolongan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan Anda lemah. Jangan mutungan, jangan gampang ceklek, jangan gampang putus asa. Kalau Anda punya kesulitan, jangan gampang menyerah sehingga menjadi orang yang total ulet. Ini adalah orang yang mereka hatinya berhiaskan dengan iman. Sehingga masya Allah iman apabila betul-betul itu menjadi sebuah pancaran cahaya yang telah berkilau di dalam hatinya, atau telah bercampur melekat dalam dirinya, iman akan betul-betul menjadikan mendorong pemiliknya orang yang paling bermanfaat. Maka masya Allah Rasulullah SAW dalam mengajarkan kita memberikan tamsil tentang orang mukmin itu dengan tamsil yang sangat indah. Yang pertama adalah mathalul mukmin kan nahlah, perumpamaan mukmin itu seperti pohon kurma. Dan inna mathalal mu'min kamathalin nahlah, dan perumpamaan mu'min itu seperti lebah. Pohon kurma itu pohon yang paling ideal untuk memberikan contoh kemanfaatan bagi manusia. Kalau Anda kangelan mikir pohon kurma, di negeri kita ada pohon yang mirip-mirip seperti diantaranya pohon apa? Kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari bonggolnya, dari bongkotnya, akarnya, sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bitingnya, sampai belaraknya, yang tuwek atau yang nom, sampai kambil-kambilnya, kulitnya, batoknya, kemudian kambil dagingnya, sampai kalau ketuwekan jadi ngentos, kemudian airnya, itu masya Allah tidak ada yang sia-sia, ikhwani fillah. Itu gambaran kehidupan seorang mukmin. Wahai seorang mukmin, Anda itu harusnya menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia dari diri Anda. Kalau Anda punya harta, tanyakan harta Anda telah bermanfaat belum untuk manusia lain. Kalau Anda punya ilmu, tanyakan pada diri Anda, ilmu Anda telah bermanfaat belum untuk orang lain. Kalau Anda punya keterampilan, punya keahlian, sudah belum bermanfaat untuk orang lain. Keberadaan Anda sudah dirasakan orang lain dengan kemanfaatannya atau belum? Ataukah justru orang melihat Anda itu ada dan gak ada itu koyok podo, gak ada bedanya, ada si fulan dan gak ada, itu gak ada perubahan apa-apa? Atau bahkan menjadi beban yang berat bagi orang? Itu sejelek-jelek orang. Orang yang terjelek karena apa? Orang yang lari dari orang itu karena takut dengan kejahatannya. Takut dengan ucapannya yang kotor, takut dengan ini dapat madharat dengan olahnya, dengan tingkahnya. Ini jelek-jelek orang. Sehingga kalau datang orang itu jadi risih, kalau ditinggal itu jadi plong, jadi lego. Kemudian kalau dia sempat berkawan itu menyesal. Ini sejelek-jelek orang. Jadilah orang yang kalau ditinggal kehilangan dia, kalau dia enggak ada Anda merasa kehilangan, kedatangannya sangat Anda harapkan dan Anda punya kerinduan dengannya, itu Anda menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Lebah demikian juga. Kalau kurma Allah Nabi katakan ma akhatta minha min syai nafa'aka. Pohon kurma itu apapun yang Anda ambil dari pohon kurma itu manfaat. Manfaat.
kurma, buahnya kurma itu kalau kurma masih hijau, pentil, kurma masih manggar, hijau, pentil, itu manfaat. Kurma rutop, masih basah, muda, manfaat. Mateng sampai gosong, manfaat. Semuanya manfaat. Kurmanya, pohonnya manfaat, daunnya manfaat, semuanya manfaat. Masya Allah. Kemudian kalau lebah, apa kata Nabi? Akalat stoyibat, wa wadoat stoyiban, wa wakoat lam taksir walam tubsid. Lebah itu kalau dia makan, makan yang baik. Kalau dia mengeluarkan produk, mengeluarkan yang baik. Kalau dia hinggap, itu tidak mematahkan, tidak merusak ranting-rantingnya, dan tidak mematahkan ini dahan ranting pohon tersebut. Ini lebah. Masya Allah, yang mengambil baik-baik, menyerap yang bagus, kemudian produknya bagus, kemudian kalau dia tinggal dimanapun tidak membuat ribut dan tidak membuat onar di lingkungannya. Ini ikhwan yang digambarkan Rasulullah tentang seorang mukmin. Orang yang paling ingin memberikan yang terbaik untuk manusia, sebagaimana Rasulnya telah memberikan contoh kepada manusia. Sesungguhnya saya ini, kata Nabi, seperti orang yang memegang tali, yang memegang setut. Apa setut? Tahu setut? Ikat pinggangnya orang. Ketika dia mau menjemuruskan diri ke dalam api, aku pegang kuat-kuat, dan ini kemanfaatan yang sangat besar. Akan tapi, kata Nabi, mereka itu takoh hamuha. Mereka itu lebih senang untuk terjerumus ke dalam api. Yang terakhir, ikhwan, iman apabila telah menjadi hiasan dalam diri kita, ikhwan, betul-betul akan menggerakkan beramal saleh, akan menahan kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan betul-betul menjadikan seorang dia tangguh di dalam di medan kehidupan. Antum lihat sejarah yang telah dipaparkan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka adalah orang-orang yang paling semangat di dalam beramal saleh. Satu contoh yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di antaranya juga, atau yang dibawakan dalam riwayat, ada seorang yang mereka itu kalau bicara soal jarak rumah dengan Masjid Nabawi itu paling jauh letaknya. Tapi kalau bicara tentang sholat jamaah bersama Rasulullah SAW, dia tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Sampai ditawarkan kepadanya, mbok kamu itu beli khimar yang kalau panas bisa melindungi Anda dari panasnya jalan kaki, kalau dingin bisa melindungi Anda dari dinginnya yang menyusup ke badan manusia, sehingga Anda dipercepat dengan perjalanan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Apa kata orang ini? Ma yasurruni anna mangzili fi jambil masjid. Tidak membuat saya berbahagia seandainya rumahku itu ada di samping masjid, sehingga kalau azan tinggal melangkah langsung dapat masjid. Itu tidak membahagiakan saya. Apa yang membuat dia seperti ini, ikhwan? Kok kayak ngerkoso-ngerkoso timen? Kata dia, saya ini uhibbu ayyuktaba. Saya ingin seandainya langkah-langkah kakiku itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak kepergianku dari rumah ke masjid sampai kepulanganku dari masjid ke rumah, saya sangat ingin dicatat oleh Allah mamsaya, yaitu langkah-langkah kakiku. Ini tidak ada yang menggerakkan kecuali iman. Tidak ada yang menggerakkan kecuali iman yang telah meresap dalam hati seorang.
Demikian pula ikhwat, masya Allah, orang yang mereka imannya telah meresap dalam hatinya, dia apabila kehilangan kesempatan amal soleh, maka yang ada bukan alhamdulillah, akan tapi dia adalah merasakan itu musibah, sehingga hatinya dibuat sedih dengan kehilangan amal soleh tersebut. Pernah ada orang mau berangkat jihad, karena dia melarat, enggak punya, maka dia sampaikan, ya Rasulullah, tolong saya diadakan kendaraan yang bisa mengangkut saya ke medan jihad, ya Rasulullah. Lalu Nabi sudah cari-carikan, kemudian saya disampaikan kepadanya, la ajitu ma ahmilukum alaih. Wahai sahabatku, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengangkat Anda ke medan jihad. Apa yang terjadi, ikhwan? Bukan kunal alhamdulillah, rasido mati, selamat awakku. Enggak begitu. Akan tapi, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minat dam'i hasanan alla yajidu ma yunfikun. Dia pulang dalam keadaan bagaimana berbesmili, dalam keadaan betul-betul dia meneteskan air mata, karena sedih dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengangkut dia ke medan jihad. Itu apabila iman betul-betul dia telah meresap di dalam hati dia. Demikian juga ikhwan, apabila iman itu telah meresap dalam hatinya, maka akan menjadi alat yang paling kuat untuk menahan dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang seperti ini, dia akan betul-betul meresap ayat Allah, dan dia akan mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Aku sangat takut seandainya aku bermaksiat kepada Rabbku, akan ditimpa azab yang sangat pedih. Sehingga kita telah dengar cerita-cerita yang banyak dari kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, bagaimana di antara mereka seperti Nabiullah Yusuf, bagaimana dahsyatnya kekuatan Yusuf menghadapi godaan Zulaikha, yang insyaallah umpamanya yang menggoda Zulaikha, yang tergoda Zulaikha itu Anda, mungkin koyo elo ora selamat gitu lho. Ora bakal selamat. Satu, suasana di tempatnya Zulaikha, di kamarnya atau di istananya Zulaikha. Yang kedua, semua pintu sudah ditutup rapat, kunci jeglek, 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 enggak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang lihat. Yang ketiga, yang menginginkan Zulaikha. Zulaikha model wanita yang ibaratnya itu tiap hari hanya adus, dandan, adus, dandan, sehingga betul-betul wanita yang terawat. Kemudian masya Allah, Zulaikha yang sudah pasang setan, ready on, dan mengharapkan betul untuk mendapatkan kenikmatan Yusuf. Kemudian Yusuf seorang pemuda lajang, yang umurnya itu umur yang nafsunya masya Allah, syahwat ibaratnya baru dekat api sudah menyala. Kemudian dia adalah seorang yang belum punya istri, sehingga penasaran berat nikmatnya kayak apa sih. Dan dia statusnya adalah budak yang dikuasai. Tapi masya Allah, dengan iman yang ada di hatinya dan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mampu menjadi kekuatan yang sangat besar, yang membuat Yusuf selamat dari makarnya wanita ini. Bahkan dia katakan, Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Rob, penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan ajakan mereka kepadaku untuk berbuat nista. Itu Yusuf, ikhwani fillah. Seorang yang dari wanita ini lahirlah orang yang sangat dikagumi manusia, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar ayahnya adalah Aziz. Kemudian ayahnya lagi, yaitu kakeknya, ini Umar adalah putranya Umar ibn Khattab. Yang waktu itu Umar ibn Khattab sedang dia, yaitu berjalan-jalan di waktu malam, istilah kita meronda, dia melihat suasana, sampai kemudian dia mendapatkan sebuah gubuk yang dia dengar percakapannya cukup membuat tertarik. Seorang ibu mengatakan, ya nak ahli tilaban bil makna no, mbok dicampur susunya itu dengan air, tentu tujuannya biar badinya tambah banyak, karena babar, kemudian bungkusannya tentu tambah banyak. Tapi kata anak mak, kan dilarang oleh sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nak, kan Umar tidak lihat kita. Apa kata si wanita ini, mak? Seandainya Umar, khalifah Umar tidak melihat kita, Rabnya Umar pasti melihat kita. Dialog yang dilakukan oleh seorang ibu dan anaknya sangat menyentuh hati Umar. Langsung Umar pulang, Umar tawarkan kepada anaknya, lalu ada yang menyanggupinya, kemudian kawinlah dia, lahirlah kemudian seorang wanita, kemudian dari wanita lahirlah kemudian seorang, yaitu wanita, wanita ini kemudian kawin, dan kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dari wanita yang kualitasnya seperti itu, lahirlah orang sekelas Umar bin Abdul Aziz. Dia berarti neneknya. Ikhwanibillah. Demikian juga kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang tiga orang yang mereka terjebak di dalam gua. Satu di antaranya adalah orang yang mereka punya cerita. Dulu dia mencintai seorang wanita yang kecintaan dia kepada wanita ini, sedangkan wanita ini sesungguhnya masih sepupu dia, tapi kecintaannya kepada dia seperti kecintaan laki-laki dengan perempuan, yaitu kecintaan syahwat. Setiap dia pengen berzina ditolak, ingin berzina ditolak, sampai satu saat datang musim paceklik, dia butuh harta, dia datang, kemudian laki-laki ini pun sanggup memberikan, bahkan diberikan 120 dinar. Satu dinar berapa, ikhwan? Satu dinar berapa? Hampir kira-kira 2 juta. 1 juta sekian atau hampir 2 juta. Umpamanya 2 juta. Rong yuto ping 120 berapa? 240 juta. 240 juta dikasihkan perempuan. Kemudian ketika ember sudah mau masuk sumur, tahu? Hadisnya begitu, bukan karangan saya, ikhwan. Ember sudah mau masuk sumur. Faham kan? Apa kata si wanita ini? Ittaqillaha la tuftil khatam illa bihaqqiha. Wahai sang pemuda, bertakwalah anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kemudian kecuali dengan haknya. Maka kalimat ittaqillaha telah membuat yaitu hati si laki-laki ini bergetar hebat. Kemudian syahwat ibaratnya yang sudah memuncak di puncak gunung langsung runtuh seketika, datar, tidak ada lagi kemauan. Lalu dia tinggalkan hartanya yang 250-an juta tadi dengan wanitanya dia tinggalkan. Ya Allah, seandainya aku tinggalkan itu semuanya karenamu, maka keluarkan aku dari gua. Dia tinggalkan perzinaan karena dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu iman. Demikian pula ikhwati fillah, bagaimana kisah yakni tahrimul khamr, para sahabat meninggalkan khamr. Sekarang ini ikhwan, seandainya Indonesia pengen ngelarang haramnya khamr supaya orang do enggak mendem dan semuanya itu akan diterapkan hukuman, itu kira-kira butuh waktu dan butuh biaya enggak? Sangat banyak. Siang rapat DPR, yang gelut dulu amplopnya berapa, yang kemudian untuk gaji tentara, untuk mengawal aturan yang sudah dibuat, itu pun belum tentu, itu pun belum tentu berhasil. Tapi lihat pendidikan iman yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat yang telah bertahun-tahun mendidik dengan iman. bagaimana mereka para sahabat yang dulunya kecanduan dengan khamr. Khamr itu ibaratnya hiburan nomor wahid ketika dia dirundung kesedihan. Tapi ketika iman telah meresap, maka iman itu mampu mengalahkan hawa nafsu, kelezatan, syahwat mereka. Sehingga ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innamas syaitanu yuridu ayuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wan dzikrillahi wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahud. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, itu semuanya amalan syaitan. Jauhkan diri Anda darinya, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses dan beruntung. Ketahuilah sesungguhnya syaitan tidak ada yang mereka kendaki kecuali menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara Anda dalam khamr dan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah Anda tidak berhenti dari itu semua? Khonifilah, lihat. Seorang mukmin yang hatinya ada iman, mereka ketika mendengar utusan Nabi hanya satu orang keliling di kampung Madinah dengan mengatakan ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada telinga hati orang yang beriman mendengar pengumuman ini kecuali mereka tumpahkan khamr-khamr mereka dan mereka keluarkan simpanannya, sehingga digambarkan gang-gang Madinah itu banjir dengan khamr dan mereka semuanya mengatakan intahaina ya rab, intahaina ya rab. Ya rab, aku berhenti ya rab, aku berhenti ya rab. Lihat ikhwati fillah, itu pendidikan iman. Hiasan yang masya Allah, hiasan yang sangat hebat yang dan paling hebat. Dan mereka akan menjadi orang yang tangguh dalam ujian yang betul-betul mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan, karena mereka tahu persis bahwa kehidupan ini memang ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya setiap keburukan dan kebaikan betul-betul ini adalah ujian. Akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, sehingga mereka tahu ini ujian. Dan mereka di balik ujian itu dia bisa bersabar, karena bagi seorang mukmin dia tahu di balik ujian dunia surga yang dijanjikan Allah. Maka di antara doa yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ujian atau musibah yang menimpa dia, kata Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina.
Hafal? Sudah? Sudah? Alhamdulillah hafal? Hafal enggak?
Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina.
Hafal sama ini?
Allahumma la taj'al musibatana, ya Allah jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami fi dinina dalam urusan agama kami, wala taj'alid dunya akbaro hamina dan jangan pula dunia itu menjadi sesuatu yang terbesar bagi kami, wala mablagha ilmina dan jangan sampai menjadi puncak ilmu kami. Kalau musibah itu menimpa dunia, ikhwan, surga di balik musibah dunia. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, neraka di balik musibah agama. Musibah dunia apa? Hilang laptopnya, hilang duitnya, hilang motornya, hilang atau sakit menimpa dia, hilang keluarganya, itu musibah dunia. Kalau dia bersabar, wahai hambaku, surga bagi Anda. Tapi kalau musibah agama itu yang rusak itu sholatnya, dia enggak sholat, atau dia maksiat, atau dia melakukan perbuatan yang sesat, itu musibah agama. Di balik ini adalah ancaman neraka. Dan jangan pula ya Rabb, dunia menjadi hal yang terbesar bagi kami, karena dunia memang rendah dan hina dibandingkan dengan akhirat surga yang Allah janjikan. Dan jangan pula ilmu puncak kami adalah urusan dunia. Jangan sampai Anda sampai nanti pendidikannya, sampai Anda mendapatkan gelar profesor atau sampai pendidikan doktor, tapi Anda wudu aja enggak bisa. Itu ngisi-ngisi. Sehingga ilmunya hanya mentok urusan dunia, sampai urusan akhirat hanya soal wudu aja enggak benar. Sampai jenggotan, sampai bau tanah, kemudian belum bisa wudu. Ini Masya Allah, ini harus malu. Karena dunia akan dia tinggalkan, dia akan masuk kubur. Yang bermanfaat berikutnya itu semua amal soleh yang dia tegakkan, yaitu dari ilmu agama. Maka ikhwani fillah, ini doa yang sangat bagus untuk kita betul-betul hafalkan. Dan seorang mukmin akan tangguh dengan seluruh ujian yang menimpa dia. Dan ini perlu pendidikan khusus berkaitan dengan ini pendidikan iman. Jam 11 ikhwan, selesai apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya, umur-umur kita, waktu kita, sehingga kita kembali kepada Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah dan dijanjikan dengan jannah, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil dengan kalimat ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikhwati fillah, demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz, bagaimana cara untuk menjaga atau meningkatkan iman yang kuat sedangkan iman itu naik dan turun? Kemudian bagaimana apabila seseorang lagi lahir dari keturunan yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana caranya mendapatkan kedatangan iman dari itu Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Khatibillah, iman kita memang fluktuatif, yazidu wa yanqus. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang imannya itu naik terus, enggak ada. Aqidah al-sunnah wal jamaah, iman yazidu wa yanqus. Satu saat naik, satu saat turun. Terkadang turunnya itu memang Allah kendaki untuk ancang-ancang naik lebih tinggi lagi. Barangnya mau nyanyi tadi sekian, turun dikit, lalu naik bisa tinggi. Yang penting harus kita ketahui kesadaran ketika iman kita dalam keadaan turun. Yang Nabi katakan, likulli amalin sirratun wa likulli sirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa gesitnya, semangatnya, ada masa lesunya. Kadang Masya Allah semangat luar biasa, kadang lesu. Barang siapa ketika dia saat lesunya itu kemudian dia tetap di atas sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang dia waktu lesunya itu kemudian dia menyimpang dari sunnah, maka dia telah binasa. Salat tahajud terkadang masalah semangat, kadang-kadang mulai agak lemes-lemes, mulai agak dia lesu. Ketika dia lesu ini tetap sholat tahajud walaupun tidak sempurna 11, dia hanya tinggal tunaikan berapa rakaat, maka dia tetap dalam kondisi di atas sunnah, mendapatkan petunjuk. Tinggal nanti cari suasana genjot lagi biar bagaimana naik. Tapi kalau pas lemes-lemes gini kemudian dia justru maksiat kepada Allah, maka dia telah binasa. Kemudian faktor diantara yang bisa meningkatkan iman kita ikhwan, pertama doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah SWT iman, hiasan iman, peningkatan iman, kuatnya iman,
baiknya hati kita, ketakwaan kita. Di antara doa kita kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian sikap menahan diri dari kehinaan al-afaf, sehingga tidak terjatuh dalam kenistaan, kemudian dan kekayaan, kecukupan, sehingga tidak terjatuh dalam sikap menghinakan diri, meminta-minta kepada orang. Di antaranya adalah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ini iman. Demikian pula kita doa yang tadi, Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal ahwa. Aku berlindung padangku dari kemungkaran amal, akhlak dan hawa nafsu. Ini semuanya adalah di antara doa-doa yang berkaitan dengan iman kita. Yang kedua, ikhwat, jangan pernah lepas dari ilmu dan majelis ilmu. Karena sungguhnya ilmu adalah air yang bisa menyegarkan tanaman pohon iman kita. Jangan pernah berpisah dari majelis ilmu dan kawan-kawan saleh. Di antara doa Nabiullah Yusuf alaihissalam, ikhwati fillah, beliau di antaranya berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Di dunia kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu temukan kita di sekolahnya, di tempat kerjanya, di safarnya, di mana kita berada, Allah temukan dengan orang yang saleh yang bisa ta'awun alal birri wa taqwa. Yang keempat, ikhwati fillah, jangan Anda sengaja mendatangi tempat-tempat yang bisa menggerakkan hati Anda terfitnah. Baik itu koran, majalah, televisi, internet, yang bisa menjadikan celah Anda kemudian tergerak hatinya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa faktor yang lainnya, di antaranya Anda perteguh iman Anda dengan amal saleh, karena amal itu akan membuahkan keteguhan hati, sehingga akan betul-betul teguh di saat ketika ada guncangan-guncangan ujian. Dan yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa tandanya bahwa kita berhasil dikatakan sebagai orang yang berilmu?
Berhasil dikatakan orang berilmu. Ilmu itu, ikhwan, ada tiga tingkatan. Pertama, dia merasa bangga. Yang kedua, dia tawadhu. Yang ketiga, dia merasa bodoh, enggak tahu apa-apa. Itu tingkatan ilmu. Biasanya orang yang baru kenal, ya seperti kita kadang-kadang baru tahu, baru daurah, ikut daurah seminggu atau tiga hari, melonjak langsung, masya Allah, wabih dibabat. Semuanya itu kayak pendekar turun gunung, baru habis latihan, kemudian ditantang semuanya orang, dan kemudian semua orang itu pengen ditaklukkan sama dia. Itu tingkatan pertama ilmu. Tingkatan yang kedua, dia tawadhu, mulai tahu diri. Dia mulai bisa merendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati dengan keadaannya. Ilmu ini, ilmunya telah mulai mematang, mematang. Yang ketiga, ketika dia tetap terus belajar, tetap terus belajar, tetap terus belajar, dia mulai tahu kalau dia itu enggak tahu apa-apa. Dia enggak tahu apa-apa. Maka inilah di antara tingkatan ilmu yang dijelaskan para ulama, sehingga orang yang mereka tahu, orang yang mereka menikmati ilmu, tidak pernah mereka itu merasa puas dalam belajar. Dia terus, karena dia semakin gak tahu. Semakin dia tahu kalau dia itu gak tahu, sesungguhnya gak tahu apa-apa. Wallahu ta'ala alam soal.
Assalamualaikum Ustaz, manakah yang terlebih dahulu kita patuhi pemimpin atau kalau misalkan ketika sedang rapat berlangsung ada dua berkumandang, kita melanjutkan rapat atau menuruti panggilan Allah, karena kita juga diperintah untuk menaati pemimpin Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, ikhwan, Allah Nabi telah membuat patokan, la ta'ata illa fi ma'rufin atau at-ta'at innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu kepada dalam perkara yang ma'ruf dan tidak ada kemaksiatan kepada al-khaliq, siapapun manusianya, pemimpin, orang tua, kawan atau yang lainnya. Kalau itu perintahnya maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada perintah maksiat tersebut. Kalau memang istilahnya mengundur waktu sholat itu disepakati bersama, umpamanya duhur kita undur jam 12:30 karena ada keperluan, sama-sama kita undur 12:30, kemudian kita nanti jamaah sama-sama, gak ada masalah, boleh. Akan tapi kalau perintahnya maksiat, maka tetap tidak diperbolehkan orang mentaati perintah maksiat tersebut, siapapun orangnya. Karena ketaatan kepada Allah tentu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Ustaz, adakah niat-niat yang dapat merasakan lezatnya iman menancap dalam hati?
Para ulama diantaranya menyebutkan hadis Nabi SAW untuk kita bisa merasakan lezatnya iman, hadis yang masyhur, terkenal. Thalathun man kunna fihi wajada bina halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau dia mendapatkan dirinya memiliki tiga perkara ini, maka dia betul-betul akan merasakan rasa manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia sanggup atau telah sampai pada tingkatan bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas seluruh yang ada, dengan dia selalu memenangkan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika dia mencintai seorang, maka kecintaannya bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak memberikan keuntungan dunia kepada kita, tapi kecintaan kepada orang adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uta fil kufri ba'da an qatahu Allah minha kama yakrau finnar. Kama yaqra'u ayuktafa finnar, kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya seperti kebencian dia untuk dilimparkan ke dalam api. Kalau dia sudah punya tiga perkara ini, masya Allah, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Tapi kalau belum, maka masih terus harus belajar dan harus betul-betul selalu berusaha untuk sampai pada tingkatan itu, maka Allah akan berikan rasa manisnya, dan rasa manis sesuai dengan kadar seberapa kita telah memberikan pengorbanan. Demikian juga dibutuhkan mujahadu nafas, kesungguhan jiwa, memaksa jiwa, melatih jiwa, sehingga betul-betul dia mujahadah wa man jahadah finna lanah dianaum subulana. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah tersebut. Dan yang lain-lain, ikhwan. Ini diantaranya, wallah ta'ala alam sahab.
Pertanyaan lagi, Ustaz, apakah boleh kita mengejar kesuksesan dunia agar bisa beramal lebih banyak, sementara menurut kajian tadi ambisi akan membinasakan manusia?
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu sesuai dengan niatnya. Kalau Anda memang mencari dunia, di awal Anda setar itu niatnya Anda lurus, insyaallah manfaat. Sekarang umpamanya Anda ingin menguasai komputer sampai betul-betul tingkat ahli, tingkat pakar, silahkan. Tapi niat Anda dari awal itu, ini akan saya gunakan untuk maslahat kaum muslimin. Kalau Anda niatnya benar, insyaallah makjuran, Anda akan mendapatkan pahala dari Allah dari seluruh rangkaian usaha yang Anda lakukan. Tapi kalau hanya ambisi tok tanpa ada niat yang mengiri yang benar, ini yang membahayakan. Wallah ta'ala alam sahab.
Bagaimana caranya agar bisa khusyuk dan mudah memahami dalam bacaan Quran sehingga merasakan kesusukan dalam membacanya?
Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, khusyuk itu kaitannya dengan hati, bukan kaitannya dengan badan. Wah, masya Allah, si fulan khusyuknya. Kenapa? Wah, ngadek, jejek, wanteng, raubah. Ternyata ngelamun. Ngelamun. Ini enggak khusyuk kayak gitu. Khusyuk itu kaitannya dengan hati. Amalul qalb. Dan khusyuk ini akan bisa terwujud, ikhwan, diantaranya ketika hati kita bersih. Hati kita bersih. Hati kita kotor, itu sinyalnya enggak akan nyambung, susah. Ruwet hatinya kotor. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa khusyuk, maka ini yang pertama tadi, jauhkan dari maksiat diantaranya. Yang kedua, untuk bisa khusyuk, ikhwan, yaitu minta kepada Allah. Karena Allah yang punya kekhusyukan, dan khusyuk itu termasuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kekhusyukan hati di waktu sendiri maupun di bersama dengan orang banyak. Rasa khusyuk yang melahirkan rasa takut, ini adalah juga kekhusyukan. Kemudian juga ikhwat, dibantu kekhusyukan itu dengan kita memahami makna yang kita ucapkan ketika kita sholat atau ketika kita membaca Al-Quran, ini akan membantu kekhusyukan sehingga yang kita baca itu, minta maaf, bukan seperti rapal-rapal perdukunan, bukan seperti mantra-mantra yang tidak kita faham, akan tapi bagaimana kita membaca kemudian kita punya kefahaman tentang kalimat-kalimat tersebut. Ini diantara yang bisa kita membantu kita khusyuk. Kemudian juga diantaranya, kalau kita mau mengerjakan hal yang menuntut khusyuk, itu jangan memasukkan kesibukan dunia di situ. Contoh umpamanya, sudah tahu mau berangkat sholat, malah ngengkrongke wedang di kompor, di sulet. Nanti syaitan akan masuk ketika antum sholat takbir Allahu Akbar. Syaitan akan masuk ngingetkan, kompor murung mbak pateni iso ngobong omah nek nganti lali. Antum terus mikir terus, ojo-ojo kompor yang meledak, kemudian ngobong omah. Itu namanya memasukkan kesibukan ketika antum mau menuntut khusyuk. Sama dengan antum baca Quran, HP-nya dicepak ke, baru mau coba ayat rong rampung, titit. Kalau perlu antum baca Quran, HP-nya dimatikan atau disimpan di mana sehingga betul-betul konsen baca Quran. Selesai baru antum kemudian, ya ini faida farokhta fangsob, ganti yang lainnya. Sehingga itu akan membantu seorang untuk dia, ya ini bisa khusyuk. Wallahu taala a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz, jika anak punya tetangga mukmin tidak sholat dan satunya ada tetangga Nasrani yang rajin ke gereja, kedua-duanya sama-sama pantas membutuhkan bantuan Ustaz. Yang mana yang harus kami dahulukan Ustaz?
Ya tentu yang lebih dekat dengan keislamannya, muslim lebih dahulukan dibandingkan dengan kafir. Podo-podo butuh, ya muslim dulu baru kemudian yang kafir. Kalau memang bisa menolong yang kafir juga, ya enggak apa-apa berbuat baik. Tidak terlarang seorang mukmin berbuat baik kepada orang kafir. Karena itulah yang dikatakan oleh Allah, layanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fitin wa yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuksitu ilayhim. Tidak mengapa Anda berbuat adil dan berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dari kampung halaman kalian dan tidak mengusir kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Dan berbuat baik kepada mereka bukan termasuk wala, akan tapi bisa masuk dalam bab wasilah min wasaili dakwah untuk melunakkan hati dia. Tapi sama-sama menuntut bantuan, maka kita tentunya lebih wala, lebih loyal dan lebih mencintai si muslim dibandingkan dengan si kafir. Wallahu ta'ala amsal. Saya kira demikian ikhwan, terima kasih banyak atas perhatiannya, minta maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan faedah dalam pertemuan kita. Segala kurang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.